Háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, það var mjög gott dæmi í háttvirtum þingmanni að taka Flateyri vegna þess að það er skýrt dæmi. Þess á dæmi allt land, sambærilegt við það. Þar sem að ég fékk þessa tölur frá landssambandi smábátaeigenda, 2005-06 fiskveiðiári, 127 bátar í krókaaflamarkskerfinu sem keyptu kvóta, 2006-07 100, 2007-08 62. Allt þetta fólk spilaði góðri trú eftir þeim leikreglum sem Alþingi hafði sett. Keypti sinn kvóta, tók til þess lán, fjárfesti, fékk á sig þessa miklu skerðingu 2007 og sat uppi með skuldirnar, hefur verið að bíða eftir að fá aukninguna. Nú er hún að koma, nú er hún í augsýn, þá ætlum við að taka þetta af þeim. Bæði samkvæmt þessu frumvarpi sem við erum að ræða hérna núna, gagva strandviðunum og auka þær og enn frekar í því frumvarpi sem að býður hér umfjöllunar, þar sem á að taka helmingin á aukningunni. Það hefði þurft að fara yfir 200.000 tonn viðmiðið í því. Þetta er ekkert réttlæti að skilja fólkið eftir með skuldirnar og taka af því þar aflaheimildir sem það keypti spilandi eftir þeir leikreglum sem Alþingi setti.
Háttvirtur þingmaður